Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер. Во вестите во 19 часот ке слушате. Проектот Скопје 2014 досега чини 207 милиони евра. Новинарите дебатираа за новиот закон за медиуми без представници од власта. Договорот на Србија и Косово е чекор кон иднината, изјавија еврокомесарот Штефан Филе и високата представничка на Европската унија Кетрин Ештон.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Грчкиот министер за надворешни работи Димитрис Аврамополос во врска со пролетниот извештај на Европската комисија за Македонија изјави дека земјата забележала значајно назадување како резултат на политичката криза. Во изјавата на Аврамополос што ја објави грчкото министерство за надворешни работи е наведено дека Грција ги истакнала сериозните недостатоци на Скопје во однос на слободата на медиумите и политичкиот плурализам. Во врска со добрососедските односи Аврамополос порачува дека на сите им е јасно дека проблемите продолжуваат и се влошиле. Еврокомесарот за проширување Штефан Филе и високиот представник на Европската унија Кетрин Ештон оценија дека со препораките на Европската комисија за почеток на пристапните преговори со Србија и преговорите за спогодбата за стабилизација и асоцијација со Косово е отворен патот за напредок кон Европската иднина на двете земји. Ештон им одаде признание на лидерите на Србија и Косово за нивната храброст и визија. Филе наведе дека одлуката на Европската комисија е добра вест за народот во Србија и Косово и во целиот регион. Министрите за надворешни работи на Европската унија постигнаа договор за олеснување на ембаргото за нафта од Сирија со цел да им помогнат на бунтовниците кои се борат против режимот на претседателот Башар Аласад. Одлуката беше донесена на денешната средба во Луксембург. Според договорот европските увозници ќе може да купуваат нафта од Сирија по консултација со опозициската национална коалиција. Меѓународната агенција за атомска енергија соопшти дека планира да ги рестартира преговорите со Иран околу истрагата за нуклеарната програма на земјата. Според соопштението, двете страни веќе разговарале за евентуалните датуми за средба.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Скопје 2014 чини вкупно 207 милиони евра, од кои за спомениците се потрошени 55 милиони евра, соопштија денеска министерката за култура Елизабета Канческа-Милеска и досегашниот градоначалник на општина Центар Владимир Тодорович. Владата првично најави дека целиот проект ќе чини 80 милиони евра. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Не се плашиме од никаква ревизија за проектот Скопје 2014, изјавија денеска министерката за култура Елизабета Канческа Милеска и досегашниот градоначалник на Општина Центар Владимир Тодорович на пресконференција посветена на, како што велат, отчетност за проектот. Според податоците кои што ги објавија, Скопје 2014 чини вкупно 207 милиони евра, од кои за споменици се потрошени 55 милиони евра. Владата преку службата за општи заеднички работи потрошила 80 милиони евра, Општината Центар околу 55 милиони евра и Министерството за култура околу 72 милиони евра. Во проектот Скопје 2014 се опфатени над 70 проекти, меѓу кои споменици низ градот, повеќе згради, мостови, реконструкција на фасади и слично. Предходно новиот градоначалник на Општина Центар Андре Жерновски изјави дека ревизија за проектот ќе има. Министерката за култура изјави дека добро е да се има ревизија и да се следат процедурите кои што се спроведени согласно законот.
Ние не се плашиме од никаква ревизија и ние како Министерство за култура и изминатиот период сами побараме ревизија од Државниот завод за ревизија. И таа ревизија исто така е достапна до јавност и навистина ми е драго што немаше никакви забелешки.
Министерката се обиде и да одговори на прашањето за разликата која настана од првично најавената сума од страна на владата дека целиот проект Скопје 2014 ќе чини 80 милиони евра до она од 207 милиони евра која денеска ја соопштија.
Во почетокот на дефинализацијата е дадена сумата на она што е исклучено во моментот како тоа. Но во текот, значи на фазата на целокупната реализација, значи се сключени други договори, кои што значи во моментот ја дава оваа сума. далеку различна од она што се шпекулираше, не и што се кажуваше во јавноста.
Според Тодорович, не станува збор за фрапантна сума која се одвојува од буџетот на Македонија за проектот. За дилемите кои се отворија околу хонорарите за авторите на скулптурите, Тодорович изјави дека не се толку големи.
Ево овде баш ми прави печаток и за изјавување на скелери кај 900 евра. Материјал за изработка на 4 тона глина 700 евра. Материјал за изработка на гипс 3 тона гипс 500 евра. Елија на негативо гипс 4 евра. Значи, погрешна беше перцепцијата дека скупниот хонорар за 61 евра е во целосте автор.
Според владините податоци, авторката Валентина Стефановска за своето дело Војн на конј во јавноста познат како Александар Македонски, заработила хонорар од 649.000 евра. Но во оваа сума пари не били искалкулирани и трошоците за материјал, работници, комунали, моделирање, струја, лијење во гипс и лијење во полиестар. Вкупната сума за се е 10,49 милиони евра. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагачовска, Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На последната дебата посветена на Законот за медиуми остана неодговорено главното прашање. Дали воопшто има потреба од ваков закон? Новинарите дебатираа сами без присуство на членови од власта, кои се кројачи на овој закон. Пелагија Младеновска.
Медиумските здруженија и делот новинарите не сакаат закон за медиуми во форма во која го предлага владата. Велат дека ваков каков што е, тој повеќе ќе има за цел да санкционира отколку да регулира. Од ЗНМ вела дека нема да учествуваат во диалог со владата се додека не се расчистат настаните 24 декември. Председателот на ЗНМ Насер Салмани вели дека овој закон нема да помине се додека не се слушне гласот на новинарите.
Да се забрани лидер на политичка партија да има медиум. Владата да утврди јасни критериуми како смее да рекламира во медиумите. Да изнајде механизам да ги ослободи новинарите од политичкиот и финансискиот притисок.
Петри Царачини од МИМ вели дека медиумските организации се согласуваат оти се потребни согласувања со европските закони, но дека тоа може да се направи со промени на постојниот закон за радиодифузна дејност.
Дебата на ваков начин, арбитрарен начин, дебата каде што имате власт која секој дневно ги руши сите постулати на пристојноста, сите постулати на еднакво партнерство, каде се луѓето од државата да присуствуваат на овој сериозен диалог.
Новинарот Звездан Георгиевски вели дека е јасно оти постои анархија во медиумскиот простор и на медиумскиот пазар и дека нацрт законот за медиуми е катастрофален.
Ако барате децедно изјаснување по овој закон, би требало да кажеме баш децедно не, со никакви преговори, никакви исправки. Меѓутоа, затоа па треба да имаме некоја алтернатива. Мислам дека треба да предложиме цел пакет мерки кои би ги регулирале сите овие работи.
Новинарот Александар Чомовски упати за белешка дека присутните на дебатата се лицемерни, непристрасни и исклучени и дека дебатата покажала оти не сакаа да слушнат опонентски ставови.
И знам и сум почувствувал што значи пресија, но на пресија не се одговара со исклученост, се одговара со разум.
За својата судбина си дебатираа само новинарите, но не и кројачот. На дебатата немаше представници од власта. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Темата во рубриката Хајд Парк, компромис за името за напредување во евроинтеграциите и текстот безкорисни роучоа до крајот на светот и назад, се најкоментирани од посетителите на нашата веб страна slobodnaevropa.mk. Горица Попова.
Како особено актуелни нашите евроинтеграции, но условени со решавање на проблемот со името, си најдоа свое место и во Хајд Паркот на Радио Слободна Европа. Веројатно плашејки се од губење на идентитетот поради евентуалната промена на уставното име, посетителите Изложителот на нашата веб страница, подпишан со 1903, кратко и јасно напишал: «Јас не сакам ни во НАТО, ни во ЕУ». МК Обсервер ги нарекува припадниците на администрацијата на Унијата во Брисел неокомунистички апаратчици и им порачува да престанат да глумат лудило кога ни се обраќаат нам овде во Македонија. Редовниот Полат Алемдар е категоричен: «Ако треба да се смени името за влез во НАТО и ЕУ, одговорете не. Ако треба да се погази идентитетот на народот за влез во НАТО и ЕУ, одговорот е не». Алемдар смета дека мултиетничка Европа веќе се распаѓала, а народот како слепец не можел да види дека неговите пари ќе оделе на данајците, грците и за кефот на Меркел, која сметала дека Европа и еврото морале да обстанат. Текстот на колешката Тумановска за бескорисните роудшоуа на премиерот и неговите соработници до крајот на светот и назад го предизвикал Трајко од Куманово да и порача на нашата редакција дека, реализирајќи некои туги цели, не смеа поганеле власта, туку собствената држава. Некој смета дека нема потреба од такви роудшоуа, зашто има доста македонци по белиот свет кои во секој момент би се вратиле во Македонија и би ги вложиле заработените пари, ама како што пишува, правната несигурност, корупцијата и друго се главните причини што ги одвраќаат од тоа. Некој смета дека сите наши соседи побрзо се развиваат од нас, дека дури и Косово побрзо ќе ги исполнело критериумите за влез во Унијата и дека кај нас се уште важела она народната да му умре козата на комшијата. Гоце, газда од Соравија, и Баже се препукуваат кој министер за финансии и кој партиски лидер бил подобар, при што газдата го подсетува Гоцета дека парите што актуелната власт ги троши се државни, односно народни пари, а не, како што вели, на таткоти и на груја. Баже пак иронизира да чекаме случајни инвеститори и да го вратиме БЦ на власт. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Меѓу имагинарното и реалното е насловена изложбата на избрани дела на доаенот на македонското сликарство Иван Велков, што од 22 април до 18 мај ќе се одржи во галеријата на Младинскиот културен центар во Скопје. Љупчо Јолевски.
Колку помалку, толку повеќе. Тоа е значењето во редуцирањето на цртежот во одредени сликарски остварувања кај Иван Велков. Тоа не е желба само за современост и модерност, тоа е заложба за суштественост на пресоздадената реалност. Ова ќе го забележи магистер Владимир Георгиевски во каталогот за актуелната изложба на доаенот на македонското сликарство Иван Велков. На оваа постановка, што до 18 мај ќе се одвива во галеријата на Младинскиот културен центар во Скопје, ќе бидат изложени 25 масла на платно, работени во познатливата кубистичко-конструктивистичка геометриска и лирска абстракција.
Тежнењето на Велков во комуникацијата со публиката беше неговите дела да бидат екстравагантни, да бидат присутни во јавноста, да остават печат и да бидат запаметени. 5 години по неговата смрт се обидевме да издвоиме некои дела каде што Велков работи во неговата кубистичко-конструктивистичка геометриска и лирска абстракција. Тој беше уметник кој ги кршеше академските сваќања за сликарството во 60-тите години на минатиот век и дел од авангардното сликарство во Македонија.
Вели Горјан Георгиев, куратор на изложбата меѓу имагинарното и реалното. Иван Велков и припаѓаше на повоената генерација наши уметници. Роден е во Врање во 1930 година, а дипломирал на Академијата за ликовни уметности на одделот за сликарство во Белград. Во 1954 станал член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, а 6 години подоцна со колегата Петар Мазев ја оформиле познатата ликовна група Мугри. Многу пати изложувал во земјава и во странство, а 30-тина години бил професор на архитектонскиот факултет во Скопје.
По изложбата на Коджоман и Постуранов и на Нандов следи изложбата на големиот Иван Велков, еден од најавангардните и најбунтовните сликари во тоа време, човекот кој никогаш не сакаше да биде дел од ниту една партија, ниту пак претходно од на партискиот систем, и би сакал да им посакам на сите оние кои пријателки не советуваа дека МКЦ сепак не треба да се зафаќа со толку амбициозни проекти, затоа што не е толку сериозна установа, затоа што е сепак на помладите, затоа што дека сепак она што е квалитет и она што е убаво е секогаш демант на сето она што е говорено на назад.
Истакнува Златко Стефковски, директор на Младинскиот културен центар. Тој дополнува дека тие и во периодот што следува ќе продолжат со спроведување на собствените преамбициозни планови и дека во галеријата наскоро ќе бидат изложени и делата на уште еден голем уметник, Костадин Танчев Динката. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Марија Митевска. До слушање.